«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у понеділок 23-го кресовіка. Навідаємо Францію, де проходять президентські вибори. А так само розвітання з маті Зянона Позняка, якою відбулося у Мінську, де Нью-Йорку. Поговоримо, як узнікла масова бойка футбольних фанатів у Слоніме. Обмірковуємо інцидент з польським сенатором, якого не пустили у Білорусь. І, звісно ж, погрозу теракту у Гомлі, якою знайшов КДБ. Заставайтеся з нами.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І починаємо. За посаду президента Франції будуть змагатися Саркозі і Оланд у першому турі виборів. Вони набрали найбільшу кількість голосів. Усього у президентській гонці удільничало 10 кандидатів. Теперішній президент Франції Ніколя Саркозі має 26,1% голосів виборців, а соціаліст Франсуа Оланд набрав 28,8% голосів. Це перший випадок у історії Франції з 1958 року, коли дійсний президент займає друге місце. Франсуа Оланд 11-годово очолював соціалістичною партією Франції, але на минулих президентських виборах її представляла була жінка Оланда Сігалін Рояль, яка й проіграла Ніколя Саркозі. Оланд у минулому ніколи не займав урядових посад, у ліку його перемог обрання мером невеликого містечка Тюлю в департаменті Карес, який здавна лічиться бастіоном Жака Ширака. У своїй передвиборчій програмі конкурент Саркозі вилучає традиційне для лівих сил соціальне заходи, пропонує повелішити податкообкладання самих заможних французів для фінансування програм на користі найменш забезпечених слоїв населення. Критики Франсуа Оланда називають його недосвідченим і нерішучим політиком, але тим не менш, і він фаворит сьогоднішньої президентської гонки. Щодо Ніколя Саркозі, то опозиція називає виніки його 5-годового керування Франції катастрофічними. Відзначається рост безпрацовья в Україні і падіння покупницької здольності населення. Разом з тим, дійсний президент здолів умацуватися на міжнародній арені у часі російсько-грузинської війни 2008 року і у часі літнього кризису у Лівії. Виніки другого тура, які відбудуться 6 травня, будуть залежати від того, кого з двох лідерів підтримають останні 8 кандидатів. У першу чергу тих, хто набрав зауважну кількість голосів. Це лідерка Національного фронту Марин Лю Пен, яка набрала 18,5% голосів. Представник Лівого фронту Жан-Люк Меланшон 11,7% і кандидат-центрист Франсуа Байру 8,5%. Останні кандидати набрали не більш, ніж по 1-2% голосів. Представник лівих Меланшон одразу закликав голосувати у другому турі за Оланда, а ось Лю Пен і Байру від виказування підтримки певному кандидату поки стрималися. Між тим, навіть поводження електорату націоналістів Лю Пен визначить, чи має Саркозі ніякі шанси. У другому турі варто відзначити, що Марина Лю Пен досягнула історичного рекорду для своєї партії. Такої кількості голосів націоналісти ще ніколи не набирали.
Щоденная программа «Петарда».
Це програма «Петарда» і новина номер 4. У Мінську до Нью-Йорку розвіталися з маті Зянона Позняка Ганни Позняк. Жінчина не дожила до свого 90-го годі літерально нескольких днів. Вольга Міцкевич.
У понеділок 23 кресовіка поховали маті Зянона Позняка Ганну Яухімовну Позняк. Розвітатися з її у Мінську прийшли нешматлікі свояки, сябри партії КХП БНФ і особисті сябри м'яє сина. Сам Зянон Позняк на розвітанні з маті приїхати не здолів. Причини, каже намісник старшині партії КХП БНФ Юрась Біленький, зрозуміли, гета небезпечно.
Я з ним сьогодні говорив вночі, звісно, у чоловіка великі болі. Это словами, конечно, тяжко передать. Один раз, что вот я к верующему человеку, ему легчей, вот в том плане, что в Нью-Йорке была заказана в Белорусской церкви служба, панихида. Вот, и я к верующему человеку, конечно, ему разумение, что земное житие не заканчивается, что это только этап. И ее свера в то, что женщина, которая все житие была христианкой, верила в Бога, и по-христиански все житие прожила, она сегодня с Господом. Вот это вот, это чинники, конечно, дают строку супокой, вот, Зину Станиславовичу, але, конечно, боль такие вот, в его словах, отшивается, что не может быть тут.
Па словах сваякоў, Ганна Яўхімаўна да апошняй хвіліны верыла, што пабачыць сына не ў Варшаве, дзе яны мусілі сустракацца апошнія гады, а на радзіме. На дзіва на грамадзянскую паніхіду па Ганне Пазняк не прыйшоў ніводзін з былых паплечнікаў лідара беларускага народнага фронту Зянона Пазняка. Як не было на гэтым развітанні і нікога з дзеючых палітыкаў іншых партый. Самай заўважнай асобай сярод прысутных быў экс-памочнік Геннадзя Карпенкі Валеры Костка. Жаданне выказаць пачуванні чалавеку, якога ён даўно паважае, прымусіла Костку прыехаць у сталіцу з вёскі, дзе ён зараз жыве.
Я падтрымлю Зінона Пазняка як носьбіта ідэі вольнай незалежнай Беларусі. І я лічу, што гэта адзін з самых выдатных сыноў Беларусі, які можа шчыра казаць аб тым, што нам патрэбна. Я з ім цалкам згоден і таму свой абавязак грамадзяніна, не палітыка, грамадзяніна прыбыць, развітацца з маці Зінона Пазняка, гэта вот была моя, так сказаць, той рухавік, які мяне сказаў, трэба ехаць, трэба развітацца. Таму тут не палітыка, тут Беларусь.
Жанчына не дажыла да свайго 90-годзя літаральна некалькі дзён. Пахаваюць яе на малой радзіме ў суботніках. Змітер Лукашук, Вольга Міцкевіч, Служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Петарда» і навіна номер 3. У Сланіме адбылася масавая бойка футбольных фанатаў. Мясцовыя заўзятары і госці з горадні сышліся сценка на сценку. У баталіі ўдзельнічалі з абодвух бакоў каля 60 чалавек. Інцыдэнт адбыўся 22 красавіка. Бойка цягнулася каля 10 хвілінаў, а калі яна скончылася, то на зямлі застаўся ляжаць скрываўлены юнак, якога потым падабрала хуткая. Адна са сведкаў здарэння, жанчына гадоў 60, распавядае, што чакала на прыпынку плошча Леніна маршрутны аўтобус, калі туды прыйшла група актыўных маладых людзей. Яны нешта крычалі і прагналі ўсіх, хто стаяў на прыпынку. Жанчыну выпхнулі са словамі «Ідзі, бабуля, зараз тут будзе горача». Іншы сведка, мужчына, распавядае, што з боку цэнтра горада да прыпынку падышоў агрэсіўна настроены натоўп. У некаторых хлопцаў на тварах былі маскі. Затым пачалася бойка. Тых, хто падаў, літаральна мясілі нагамі. Калі з'явілася міліцыя, забіякі разбегліся ў розныя бакі. У той дзень у Слоніме адбыўся матч паміж командамі мясцовага камунальніка і гарадзенскага Белкарда. Перамаглі слонімцы з лікам 2-1. Пасля матчу міліцыянты ўзялі групу фанатаў пад канвой. І на выхадзе са стадыёна кожнага з іх звіралі з выявамі ўдзельнікаў бойкі на маніторы кампутара. Многія сведкі той баталіі на плошчы Леніна здымалі здарэнне на тэлефоны. І адзін з такіх аператараў перадаў свой ролік міліцыі. У выніку для высвятлення абставінаў былі затрыманыя некалькі дзесяткаў маладых людзей. Фота і відэа са здарэння вы можаце пабачыць на Еўрарадыё.фм і Еўрарадыё.бівай.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2. Польскага сенатара не пусцілі ў Беларусь. Станіслаў Гогач з партыі «Права і справядлівасць» ехаў з дыпламатычным пашпартам. У дакумент памежнікі паставілі пячатку «Уезд забаронены». Інцыдэнт адбыўся на беларуска-польскім пераходзе Кузніца-Брузгі. Каля 9 раніцы 22 красавіка перадае белапанца з пасылкай на польскае агенцтва прэсы. Гогач ехаў у горадню, куды яго запрасілі на фінал дыктоўкі па польскай мове з удзелам беларускіх палякаў. Адзін з абавязкаў сенатара якраз клопат пра замежных суайчыннікаў. Падобны выпадак адбыўся 21 лютага, калі 6 сябраў камісій Сейма па сувязях з палякамі замежжа накіроўваліся ў горадню для сустрэчы з прадстаўнікамі непрызнанага беларускімі ўладамі саюза палякаў. Дэпутатам было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь без тлумачэння прычынаў, хоць яны мелі дыпламатычныя пашпарты.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 1 у праграме «Петарда». КДБ выкрыў пагрозу тэракту ў Гомлі. Дзяржаўнае тэлебачанне паказала кадры выбуха. Выбуховае прыстасаванне было схаванае каля касы. На той момант касірка разлічвала двух пакупнікоў, адзін з якіх быў з маленькім хлопчыкам. Касірка распавяла, што выбух быў слабы, нібыта ад петарды. Гомельскі сайт tds.gomel.com паведамляе, што, магчыма, выбух адбыўся ў невялікай краме «Вёсны». Менавіта каля яе 19 красавіка былі заўважаныя машыны спецыяльных службаў і хуткай. Па словах корэспандэнта корэспандэнта сайта, адзін з міліцыянтаў каля той крамы патлумачыў, што тут ідуць вучэнні. Пазней супрацоўнікі ods.gomel.org параўналі інтэр'ер вёснаў з крамай, паказанай у выпусках навін на дзяржаўных тэлеканалах, і прыйшлі да высновы, што гэта найхутчэй адна і тая ж установа. Паводле інфармацыі ўпраўлення камітэта дзяржбяспекі па Гомельскай вобласці 19 красавіка ў адной з крамаў горада адбыўся інцыдэнт. У той дзень прыкладна 13:58 спрацавала нейкае самаробнае прыстасаванне, у выніку чаго адзін чалавек атрымаў нязначныя цялесныя пашкоджанні. Экспертыза пакажа, ці было гэта менавіта выбуховае прыстасаванне, патлумачылі Белта ў КДБ. Аднак крымінальную справу па частцы 1 артыкулу 290 пагроза актам тэрарызму па факце гэтага інцыдэнту завялі. Версія спецслужбаў разборкі паміж арганізатарамі каналу нелегальнай міграцыі з ліку замежнікаў, якія прыбываюць пад выглядам навучання ў гомельскіх ВНУ. Асобныя элементы прыстасавання, знойдзеныя на месцы злачынства, не вырабляліся ў Беларусі і паказваюць на іх замежнае паходжанне. Цяпер спецслужбы шукаюць двух асобаў ва ўзросце ад 25 до 35 гадоў. Апроч версіі з нелегалами, следства адпрацоўвае і іншыя магчымыя варыянты. Між тым газета «Наша Ніва» адзначае, што на сайте КДБ пра крымінальную справу не паведамляецца, але пры гэтым сайт камітэту змяшчае анонс міжведамасных камандна-штабных вучэнняў па тэме «Арганізацыя і ажыццяўлення захадаў дзяржаўнага рэагавання на акты тэрарызму». Згодна з паведамленнямі, яны мусілі адбыцца менавіта 19 красавіка ў Гомлі. У анонсе, між іншага, адзначаецца, што актуальнасць праблемы тэрарыстычнай пагрозы, звязаная з актывізацыяй спроб арганізацыі каналаў незаконнай перапраўкі праз тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, Украіны, Еўразвяза выхадцаў з краін з неспрыяльнай у міграцыйным плане становішчам, у тым ліку тых, хто праходзіць па ўліках рызыка прагнозаў тэрарыстычнай накіраванасці. Звертае на сябе ўвагу і такі момант. Інцыдэнт у Гомлі адбыўся неўзабаве пасля з'яўлення інфармацыі пра магчымыя змены ў арганізацыі працы на заходняй мяжы Беларусі ў адказ на санкцыі з боку Еўразвязу. 18 красавіка па прэсе разышлося паведамленне крыніцы ў дзяржаўным памежным камітэце пра тое, што, улічваючы цяперашнюю сітуацыю, беларускае пагранведамства пераходзіць да ажыццяўлення аховы мяжы ў палегчаным рэжыме. Гэта было ўсё, пра што я хацела вам распавесці ў сённяшнім выданні праграмы «Петарда». З вамі была Мара Нальшан. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.